Iwo ni Juda chere. Emi Juda. Anava onyali jemisi. Ujahu Jesu Kristi meveni. Ma cheri iwo noni tu hie unene. Azono humuri hika wavazane nene. Uhumuri adai o sile ya unene. E sile unene inoze yi Jesu Kristi. Uhumuri hiva avaya unene huavo etetere. Ova ashengwa roi unene huavo etetere. Duwa ye huavo ka uhumuri hi o sile ya unene. Andai nene. Mi videsi pataki kama cheri wetu hi unene. Inoze doho ne dudunyi. Ama mevele ka avoroka macheri we dipe unene. Kawasuvoze doho no umori hii sichilaza no uvo uponya gene gene. Duwa sheipe ngene ngene nene. Aguvika azenye ene iyo umori hii. E tamwasi muna kakani ragwa unene. Azenene. Era varaya mvo umori hii. Tinise sheika. Deya mise divi eneze wei. Enine I Jesu Kristi tite. Anahika oninyakene ovogaini. Ononyini. Ashochele tite hurumorumoka. Ozana amani me. Vohumurihi vajivi yoni. Maayeka. Avidishoka unini. Amamesi kamareta mauni nae. Ile ononi. Uhumori hii, o daza ni hahu unete Egypti. Aze nye ime ure yani, doo wani. Leta mayangeli nini, ene ishe ipudi anase wa. E hurizasu watu, uhumori hii o sheba tuwa, onozo iva nwa polo zinazina. Dosu watini na huu uvetu veteni, ka e izo polo, Ne tuwe kuhi obanyi, ono humori hii, vamo karehe. Leta mai ile yane kura, iso domu, onili igomora. Nebeli ekura, anakara wavo, eni meramuno, dere ya sereka ile ile njini. Ehinira, e ya roya polo zinazina. Aguvozo zokoro oye, huu nile yenini. Ankaze divi yeyene, azenene kwete, dekabini ileteni. Deye idwe mweni ne ha, enine majepo donyonyi, ana ame. Deye ama ngeri nini isia. Umono hilesu angeri nini, ana ahimakeri, onilichuge. Deye anya hankata atilesu kwimose. Imakeri, oya kunyaini kwechi uhu. Domo kare iyo. Foka ayo keneka. Uhumuri hiyo vatu uhuvoni. Avaze nene iyo. Iseni neye inuzan. Veya kwa isi ya avon. Ise vina yeni nikene. Eme ni anki supavo. Deya wengweni ni. Azeneni esida. Eya mibilo divi. Anki kaini. Era shaba bengweni ni. Niso divi o ime. Aguvi ezu nyekehi. Anki baramu onimereme. Eni nivana akwete ituaza ene hunawa. Anki kora meme. Dosu netani. Waku gwarisa inoza nasizuka we sireye ngunini. Idoti evi tinakaka na uninini. Seve. Aguvika eni nivana arisa ankoza onu hyo imanye avo. Enweni nikene, elure ya nini. Eni nivanasi manke guhi, anahi ako zeze. Unuli ya ni omaro. Ile enini vosusu. Ankochi ene usi hurumorumo. Deshi ohuneta. Doe kukuzu tuwe toto inumani. E sikene she bilo divi enini tuwehe. Anka enyinoku meda avo. Doe kuidoti tuwehe. Veresi me ankuzo mi, ana ngonze zene. Inila huru maluma, ashi hiyaza nene tuni. Izo ava kuwa hi polo zinazi nani. Enoki, anabono huhimba inileswa adamu, all vidiki se inuza de nenika.
Re, ananyi vave, bulu tumulu kwangeliani. Do wa makare ya babana. Owa jivi yada, ene hiyo umurihi, agwise divi, ene mehi umurihi. Onere, agwile divi divi. Ono ni vene, aka hiyo umurihi.
Azene ni vana alihuhu. Ene ne maridole nu. Iso divi anayene ne osikene, emene. De anyire nu. De re ego noza. Agwe roze doisa. Anda enene. Tamaisa posteri I Jesu Christi ananyi. Vitisika nene. Kovame. Eka ayon nene ka. Inu modere ma. Ava anyoni siya nene. De ya amise divi. Ene hinaye nene ono omori hiyo isi. Azene ne. Esha zahahi. Isive huye nene oka ye wakene. Emene. Eni nenyo honene itinaye nene. Ama ye unene andai. Wagwengu vonene. Duwa avila nene tine dou ono omori isi unene. Wamadua nene. Anku honene ome sukata unene. Shemwa unene tinuvo homori hii. Duwa atamaika. Osile ya unene. Ume Jezu moni Jesu Christi ananyi. Vaveina ya mvane. Do vasu unene nepengu. Idani poro zina zina. Wavayaza. Ana maeva. Duwe tulawa. Duwa doa ha hunekura. Wavayaza nye. Ama duwe hiyangwe mwao. Asun ya kunyuvo tine bile nene. Enera asun no ime duha. Ohomoli onye ushe ipe unene. Kasu hiye duhu unozane. Do sun unene vati dane. Inubanyane. Izo waiva anye veve uvoro. Da ya unene ve hine etetere. Ya kuhomoli hiya avo. Onya ovene. Ono doye ha inoze I Jesu Christa nanye. Ono nyigrimane. Donyo banyene. Ono levo hinoe. Dore nyukatane. Avome ya hurumorumo. Dava meheni. Avome iani. Avome reva ya puro zinazinani. Amen.